104.5-ზე კულტურისტულა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. გამარჯობა. ეთერშია გადაცემა რადიო ბაქანი 104.5-ზე გიორგი ლორიასთან ერთად. ყოველკვირეული გადაცემა კვირა დღეს 13:30-ზე გადის რადიო აჭარის ეთერში. ახალი სეზონის პირველი გადაცემაა და შესაბამისად მინდა გისურვოთ ბედნიერი 2021 წელი, რაც აუცილებლად გვჭირდება და რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდობიანი და ჯანმაგარი წელი გქონოდეს. ახლა შევუდგეთ საქმეს და სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი აღინიშნათ, ხო ვერ ვიტყვი. მაგრამ სოციალურ ქსელებში აღნიშნვის მაგვარი იყო ნამდვილად. 14 იანვარი, ქართული თეატრის დღეა, რომელიც პირდაპირ გიორგი ერისთავის თეატრის პირველ წარმოდგენას უკავშირდება. 1950 წლის 14 იანვარს გიორგი ერისთავმა საკუთარი პიესა გაყრა, სცენაზე გააცოცხლა. ქართული პროფესიული თეატრი სწორედ ამ სპექტაკლით დაიბადა. საქართველოში მდიდარი თეატრალური კულტურის არსებობას არქეოლოგიური გათხრები, აღმოჩენილი ნივთები მოწმობს. მაგალითად, ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის ვერცხლის თასზე გამოსახულია ნიღბოსანთა ფერხული. კოლხურ მონეტებსა და ქართლის მონეტებზე კი მოცეკვავე, ხარის ნიღბით. გარდა ამისა, უძველესი დროიდან ეწყობოდა სხვადასხვა შეჯიბრებები, თამაშობები, რიტუალები და ყოველივე ეს სანახაობა შეიცავდა თავისებურ თეატრალურ ელემენტებს. ძველი ქალაქების ნანგრევებში აღმოჩენილია ნაგებობების კვალი, რომლებშიც სხვადასხვა წარმოდგენები იმართებოდა და შეგვიძლია ადრეული თეატრის სცენებიც უწოდოთ მათ. სხვათა შორის ვანში აღმოჩენილია ანტიკური თეატრალური ნიღაბი, იმის დასტურია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე კარგად იცნობდნენ ძველბერძნულ და რომაულ თეატრალურ კულტურას. შუა საუკუნეებში თეატრალური წარმოდგენები მეფის კარზე ინაცვლებს, რა თქმა უნდა. იმართებოდა ბერიკაობა ყეენობის სახელით ცნობილი კოსტუმირებული წარმოდგენები, სადაც ნიღბებს უხვად იყენებდნენ. 19 საუკუნის შუამდე პროფესიული თეატრი არ არსებობდა. ქართული თეატრალური ტრადიციების მიუხედავად საქართველოში არ არსებობდა მუდმივ მოქმედი თეატრალური დასი. ამ პერიოდში ცოტა უფრო ადრე ჩნდება ლიტერატურული სალონები, რომლებშიც იდგმებოდა პიესები. აქედან ჩნდებიან, პრინციპში იბადებიან ქართველი დრამატურგებიც. და აი ჩამოდის მეფის ნაცვალი ვორონცოვი, რომელზეც ძალიან ბევრი რამ ვიცით, ზოგმა სწორად, ზოგმა არასწორად, ეს კიდევ საკითხავია. რომელზეც პირველი პროფესიული თეატრის სულისჩამდგმელობას მიაწერენ. თუმცა რეალობა მთლად ასეთიც არ ყოფილა. ამ პერიოდში ფუნქციონირებდა რუსული დრამის თეატრი, დღევანდელი გრიბოედოვის თეატრი. ქართულად ალაპარაკებულ თეატრს კი იმ მომენტში, იმ გარემოში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა და მისია ჰქონდა შესასრულებელი. თუმცა ასეთი არ არსებობდა. რეალურად ქართული პროფესიული თეატრის შექმნა ჩამოყალიბებაში სხვა ადამიანებს მიუძღვით დიდი წელი. თეატრს უდიდესი როლი უნდა შეესრულებინა ეროვნული თვითშეგნების გაღვიძებასა და მშობლიური ენის შენარჩუნებაში. კონკრეტულად რა გარემოებებითა და აუცილებლობით იყო განპირობებული ეს დიდი საქმე, თეატრმცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი მოგვიყვება.
გიორგი ერისთავის თეატრის ისტორია 19 საუკუნის 50-იანი წლების კულტურის ცხოვრების ისტორია ძალიან დრამატულია და საინტერესო. აღსანიშნავია ის, რომ ამ პერიოდში საქართველო არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის არის რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში. ფაქტობრივად აკრძალულია ქართულ ენაზე საუბარი. ყველანაირი საქმის წარმოება ხდება რუსულ ენაზე. ქართველები არიან წერაკითხვის უცოდინარი, ძალიან დიდი ნაწილი ქართული საზოგადოებრიობის. ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძე არ არის დაბრუნებული, რომელიც არსებს წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას შემდგომ, და მეფის ნაცვალი არის გრაფი ვორონცოვი, რომელიც ისტორიაში მიჩნეულია, და ეს არის აბსოლუტურად საბჭოური ნარატივი და ტყუილი, რომ მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული კულტურის განვითარებაში, რომ სწორედ მისი დამსახურებით მოხდა ქართული თეატრის გახსნა, რაც არის ტყუილი, და მე ახლა ამ ტყუილის გაბათილებას შევეცდები თქვენის ნებართ. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ გიორგი ერისთავმა მარი ბროსეს დახმარებით მოიპოვა უფლება ქართულ ენაზე სპექტაკლის თამაშის. მეტი არანაირი წვლილი არ მიუძღვის ამ პროცესში გრაფ ვორონცოვს. თან ეს იყო პოლიტიკური ნაბიჯი ქართველების გაღიზიანების თავიდან ასაცილებლად, ქართული თავად აზნაურობის იმ პერიოდის, რომ მიეცათ უფლება. საქმე იმაშია, რომ 1850 წლამდე გიორგი ერისთავი მოღვაწეობდა გურში, სოფელ ხიდისთავში. მისი ერთგული მეგობარი, თანამოაზრე და მოღვაწე იყო დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილი, რომელიც არის ცნობილი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, გეოგრაფი და ამავდროულად დრამატურგი. მისი პიესები და გიორგი ერისთავის პიესები გაყრამდე მას ჰქონდა დავა და ძუნწი დაწერილი გიორგი ერისთავს და იდგა გორში ხიდისთავში. და სწორედ მარიბროსემ დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილის დახმარებით უშუამდგომლა ამ თეატრის მოღვაწეებს გრაფ ვორონცოვთან, რომ მიეცათ უფლება ქართულ ენაზე სპექტაკლის დადგმის. რადგანაც ამ პერიოდში თბილისში უკვე არსებობს გრიბოედოვის თეატრი, დღევანდელი რუსული დრამატული თეატრი, არსებობს ოპერის თეატრი და არ იყო ქართული, ეროვნული, ქართულ ენაზე მოლაპარაკე თეატრი. და სწორედ ამიტომ თავადაზნაურობამ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ დახმარებოდა ამ ქართულ თეატრს. პირველი სპექტაკლი, რომელიც წარმოადგინეს, ეს იყო გიორგი ერისთავის გაყრა კლასიკური გიმნაზიის შენობაში, რომელიც მთლიანად დააფინანსა ქართველმა თავადაზნაურობამ. როდესაც მოვიდნენ პრემიერაზე და ნახეს ეს წარმოდგენა, რომელიც იყო ძალიან მდიდრული იმ პერიოდისთვის, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი კოსტიუმები შეიქმნა და ხელნაკეთი იყო ეს ყველა კოსტიუმი, რომელიც იყო ძალიან ნატიფი, გემოვნებიანი და ძვირადღირებული მასალისგან დამზადებული, საკმაოდ ძვირი დაჭდა ეს წარმოდგენა. და როდესაც ქართველმა თავადაზნაურობამ ნახა ეს სპექტაკლი, რა თქმა უნდა არ ესიამონა, იმიტომ რომ ყველამ საკუთარი თავი იცნო სცენაზე. 4 წელი იარსება სტაბილურად თბილისში ამ დასმა და ნელ-ნელა ქართველმა თავადაზნაურობამ უარი თქვა ამ თეატრის დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაკრიტიკებსო და რანაირად დავაფინანსოთ კიდეო, არა და ეროვნული ინტერესები ყველაზე მაღლა უნდა მდგარიყო წესითა და კანონით. მაგრამ ეს სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. ამიტომაც 1856 წელს გიორგი ერისთავის თეატრი, რომელიც არსებობდა თბილისში, დაიხურა, წარმოდგენებს აღარ მართავდა ფინანსური კრიზისის გამო. და იძულებული გახდა გიორგი ერისთავი თანამავდროულად მას მეუღლე გარდაეცვალა, დაბრუნებულიყო გორში. ეს საქმე, ეროვნული საქმე, გააგრძელა მისმა ვაჟმა, დრამატურგმა დავით ერისთავმა, რომელმაც დაწერა პიესა სამშობლო და ითამაშეს კიდევაც ეს სპექტაკლი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა და რუსეთის იმპერია ძალიან გაღიზიანდა ამ სპექტაკლის დადგმის გამო.
მადლობა ლაშას იმ პერიოდის ფერების და მაჯისცემის გაცოცხლებისთვის, რომელშიც კარგად ჩანს რა რთული დრო იდგა არა მხოლოდ თეატრისთვის. რამდენიმე წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ დიდი თავადაზნაურობის მიერ დაფინანსება შეწყვეტილი პროფესიული თეატრის დახურვის მიუხედავად, მან იმდენი მოახერხა, რომ ის ძალიან პოპულარული გახდა მთელ ქვეყანაში და რეგიონებში უამრავი მოყვარულთა დასი გაჩნდა. ანუ დაიბადა რაღაც მუხტი, რასაც აუცილებლად ექნებოდა თავისი გაგრძელება. და აი გაგრძელების დროც მოდის თეატრის გაცოცხლების რთული და დიდი საქმე, რა თქმა უნდა, ილიამ და აკაკი მიკისრეს, მათთან ერთად სხვებმაც, რომლებიც კარგად აცნობიერებდნენ ქართული პროფესიული თეატრის მნიშვნელობას და როლს ქვეყნის სიცოცხლის უნარიანობის საქმეში. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ გადარჩენის საქმეში. 1879 წელს თეატრი აღდგა, რომელსაც მუდმივმოქმედი ქართული თეატრი ეწოდა. დღეს კი შოთა რუსთაველის სახელით ვიცნობთ. გადაცემა რადიო ბაქანი. საუბრობთ კულტურაზე. შეხსენებთ, რადიო ბაქანს ისმენთ 105.5-ზე. ეს ყოველკვირეული გადაცემაა, რომელიც რადიო აჭარის ეთერში 13:30-დან 20:00-ზე გადის. ქართული თეატრის ისტორიიდან პარიზში გადავინაცვლებთ და მოგიყვებით ერთ ძალიან საინტერესო ლოტოზე, რომელიც არტკურიალის აუქციონზე 2.600.000 ევროდ გაიყიდა. ეს ლოტია ტენტენის ჩინურ თავგადასავალზე ბელგიელი მხატვრის ერჟეს შესრულებული ნახატი. ტენტენის თავგადასავალი ბელგიელი მხატვრის ერჟეს კომიქსების სერიაა, რომელიც მე-20 საუკუნის ყველაზე პოპულარული ევროპული კომიქსებია. თავარი გმირი ბელგიელი მოზარდი ჟურნალისტი ტენტენია, რომელსაც ყველგან თანახლავს ერთგული ფოქსტერიერი, მილუ. ბოლო წლებში განსაკუთრებით ვადევნებთ თვალს კომიქსების როლის გაზრდას მეინსტრიმულ კულტურაში, მოდი ასე ვთქვათ, იქ მკაცრი დეფინიციაა, მაგალითად მაღალი კულტურა ახლოს არ იკარებს კომიქსებს, ჯერ კიდევ მარგინალიზებულია და ამაზე თავისებური პატარა კომენტარიც გვექნება გადაცემაში. თუმცა ამ კომიქსზე, რომელზეც ვილაპარაკებთ, ადრეულია, მე-20 საუკუნის დასაწყისში აღმოჩენილი ევროპული კომიქსია, რომელმაც მთელი კონტინენტი დაიპყრო და მილიონობით ტირაჟით გაიყიდა. პრინციპში ისტორიად შექმნა. ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა. Комиксების სერია იმდენად ცნობადი და პოპულარული გახდა, რომ მასზე იღებდნენ ფილმებს, ქმნიდნენ ანიმაციებს, დგამდნენ თეატრებში. Დღეს პერსონაჟების სათამაშოები ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ საკოლექციო სათამაშოებად ითვლება. ტენტენის კომიქსია საუბარი. რა თქმა უნდა, დღეს უკვე ყველამ ვიცით და გავიგეთ კომიქსის რაობა. იმ სახით, რა სახითაც ჩვენ მას ვიცნობდით, უკვე დაახლოებით 100 წელი არსებობს. თუმცა ეს 100 წელი საკმარისი არ აღმოჩნდა, რომ ბოლომდე გაერღვია მისი მარგინალიზებული პოზიცია. ერთი მხრივ ეგრეთ წოდებული მაღალი კულტურა მას ჯერ კიდევ არ იყენებს გვერდით და მისგან დისტანცირებულია. მეორე მხრივ კი კომიქსების კულტურა ვერ უწევს კონკურენციას ისეთ გიგანტებს, როგორებიცაა მაგალითად კინო, პოპ-მუსიკა და ასე შემდეგ. ეს ჩამოყალიბებული პრაქტიკა ყველა ქვეყანაში ერთნაირია. შეერთებულ შტატებშიც კი, რომელთანაც დიდწილად ასოცირდება კომიქსები. თუმცა ამერიკაში კომიქსების საქმე გაცილებით უკეთაა. ეს ყველასთვის გასაგებია. მაგრამ შტატები კომიქსების კულტურის ერთადერთი ცენტრი არაა. რთულია გადაწყვეტი თქვა სად, რომელ ქვეყანაში გაჩნდა პირველი კომიქსები. ისე თუ ასე, პირველი სათავგადასავლო კომიქსების წიგნი ტარზანამდე და სუპერმენამდე ადრე ბელგიაში 1929 წელს გაჩნდა და მას ტენტენის თავგადასავალი საბჭოელთა ქვეყანაში ერქვა. ცოტა უცნაური სახელია. ტენტენი მოიგონა და დახატა 22 წლის ბელგიელმა მხატვარმა და ჟურნალისტმა ჟორჟ რემიმ, რომელსაც მსოფლიო ფსევდონიმით ერჟე იცნობს. მთელი ბელგია აგვირდებოდა 15 წლის ახალგაზრდა ჟურნალისტის, ტენტენისა და მისი ძაღლის ფოქსტერიერი მილუს თავგადასავლებს. მოზარდები თანაუგრძნობდნენ ტენტენს. თავის თავგადასავლებით სავსე გზაზე. იქნებოდა ეს სასტიკ, ცივ ზამთართან შეჯახება თუ უცნაურია და ბოლშევიკებთან დაპირისპირება. 90-იანი წლების ევროპა ყველა ასეშინია რუსეთში დაწყებული მოძრაობის, რომელიც უკვე დიდ წითელ ტერორთან ახლოვდება. ტენტენის წარმატება მალე გაცდა ბელგიის საზღვრებს. 54 წლის მანძილზე პირველი პუბლიკაციიდან, შეგახსენებთ ეს 1929 წელი იყო, 1983 წლამდე თავის გარდაცვალებამდე ერჟე რეგულარულად და წარმატებით აგრძელებდა თავის გმირთან ერთად სხვადასხვა ავანტიურებსა თუ მოგზაურობებში გადაშვებას. ის დაახლოებით ორ წელში ერთხელ უშვებდა ახალ წიგნს. საერთო ჯამში გამოვიდა 24 კანონიკური კომიქს წიგნი, თითეული 62 გვერდი, რომლებიც 70-მდე ქვეყანაში 50-ზე მეტ ენაზე გამოიცა და საერთო ჯამში 250 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. ასეთ კოლოსალური ციფრებია. ალბათ ხვდებით პოპულარობის რა პიკზე იყო ევროპაში. საინტერესოა ის, რომ ასე ერთი შეხედვით ვერ იტყვი ამ დიდი წარმატების მიზეზი რა არის, ან რა შეიძლება ყოფილიყო. დღემანდელი უკვე ევოლუცია გავლილი გემოვნებით შეიძლება კომიქსები ტენტენზე მოგეჩვენოს, რომ თავგადასავალს აკლია დინამიკა, ოპტიკური ეფექტები თავშეკავებული და ზომიერია. მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება, რომ სწორედ ამ ზომიერებაში, ნაკლებად ხმაურში, გაწონასწორებულ იუმორშია, რომელიც არავის ესხმის თავს, გლობალური, განსაკუთრებით ევროპული წარმატების გასაღები. კომიქსების მთავარი გმირია მოზარტი, რომელიც 1920-იანი წლების საშუალო სტატისტიკურ ევროპელ სკაუტს გავს. იმდენად მოკლებულია ყოველგვარ განსაკუთრებულ მანერებსა და ამასთან ასექსუალურიც კია, რომ ყველას, მათ შორის გოგონებსაც, იოლად შეუძლიათ საკუთარი თავის გმირთან იდენტიფიკაციის მოხდენა. ეს კი კომიქსის და პრინციპში არამხოლოდ კომიქსის გმირებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. თავად კომიქსების მხატვარმა ერჟემ ეს იცოდა. 1960-იან წლებში ტენტენს თითქოს და კონკურენტი ასტერიქსი გამოუჩნდა. თან ძალიან ახლოს, საფრანგეთში. საკუთრივ სხვაგან ვერსად გამოჩნდებოდა. ამერიკული ჰიპერდინამიური ბოდიბილდერული კომიქსები ცალკე განზომილებაში არსებობდა და ცხოვრობდა და საერთოდ სხვა ზონა იყო. რენე გოსინის ასტერიქსი ერჟეს დიდად არანაღვლებდა და არ დარდობდა ამაზე. იმიტომ რომ ხვდებოდა კითხველი ხელოვნურ, თუნდაც უზომოდ სახალისო და სიმპათიურ ასტერიქსთან იდენტიფიცირებას ვერ შეძლებდა. ერთხელ შარლ დე გოლმა თქვა, უნდა ვაღიარო, რომ ჩემი ერთადერთი საერთაშორისო კონკურენტი ტენტენია. ჩვენ ორივენი ბავშვები ვართ, რომლებიც უფროსებს არ ვაძლევთ უფლებას, რომ გვმართონ. ასეთი იდენტიფიკაციის შესაძლებლობები ჰქონდა ტენტენის კომიქსებს. აქედან ხვდებით და ვასკვნით, რატომ იყო ასეთი პოპულარული და რატომ გავიდა ასობით მილიონ ადამიანზე. ამ კეთილი კომიქსების მიღმა თავისი ჩრდილოვანი ისტორიაც არსებობს. მხატვარს ამ შემთხვევაში ერჟეს პერიოდულად აბრალებდნენ კონსერვატიზმს, რასიზმს და ყველაზე მთავარი კოლაბორაციონიზმს, მაშინ როდესაც ბელგია ნაცისტური ოკუპაციის წნეხის ქვეშ იყო მოქცეული. ოკუპაციის წლებში კოლაბორაციონიზმი არამხოლოდ იმაში მდგომარეობდა, რომ კომიქსები ტენტენზე პრონაცისტურ გაზეთს უახში იბეჭდებოდა, არამედ იმაშიც, რომ იშვიათად, მაგრამ მაინც ანტიამერიკული და ანტისემიტური მოტივები იკვეთებოდა, ასე ამბობენ ექსპერტები. მწერალმა და ჰოლოკოსტზე კომიქსების ავტორმა არჩ პიგელმანმა ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა: ერჟე ნამდვილი ფაშისტი იყო. მაგრამ ომში რომ გერმანელებს გაიმარჯვათ, ტენტენს იმდენი კარგი თვისება აქვს, რომ მისი გამოსახულებით მაისურებს მაინც ჩავიცვამდით. ალბათ ერჟეს ფაშისტი ეძახო, მე მგონი ცოტა ზედმეტია. ის რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური იარლიყისგან თავს შორს იჭერდა და საკუთარ თავს იდეალისტს და რომანტიკოსს ეძახდა. ტენტენის პოპულარობა იმდენად დიდი იყო და არის ევროპაში, რომ დღესაც კი ერჟეს ნახატები მილიონობით ევროდ გადის აუქციონებზე. 2011 წელს ჰოლივუდში ერთ-ერთმა გავლენიანმა რეჟისორმა სტივენ სპილბერგმა ტენტენზე ანიმაციური ფილმიც გადაიღო. ბოლო წლებში კომიქსების ეკრანიზაცია ტრენდული და პოპულარულია. ამასთან ძალზედ შემოსავლიანი. ამერიკული ტრადიციული ჰალკით და ადამიანი ობობათი დაწყებული, ევროპაში ასტერიქსითა და ობელიქსით დასრულებული. ერთ-ერთი პირველი გმირის შესახებ კი ცოტა არ იყოს კინემატოგრაფისტებმა მიივიწყეს. თუმცა მან თავისი კვალი, თავისი ისტორია დაწერა და აუქციონებზე დღემდე პოპულარული ლოტია. დღევანდელი გადაცემა პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის რადიო ბაქანს ისმენდით 104.5-ზე. მომდევნო კვირა დღეს 13 საათსა და 30 წუთზე ისევ შევხვდებით რადიოაჭარის პირდაპირ ეთერში. ყოველ კვირა დღეს რადიოაჭარის ეთერში საუბრები კულტურაზე, გადაცემაში რადიო ბაქანი.